Kavárna. Kulturní magazín.
Krásný podvečer. Krátce po 6. hodině otvírá kavárna. V následující půlhodince vás provedeme kulturním děním jižních Čech. Nejen obdivovat, ale i si na vlastní kůži exponáty vyzkoušet můžou návštěvníci výstavy Nejen design v Českobudějovické galerii Mariánská. Do roku 2050 nás s románem Spad vezme literární kritik Ivan Mls. A jazzový kytarista Libor Šmoldas předvedl tento týden tady ve studiovém sále Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, co je to oblíbená a stále žádaná jazzová klasika. Téma, kterým začneme. Nestárnoucí melodie Jaroslava Ježka, ale i atmosféru rozhlasové veřejné nahrávky si vychutnalo publikum koncertu jazzového kytaristy Libora Šmoldase. Zazněla osvědčená serenáda, Nebe na zemi a nebo taky Tmavomodrý svět. Libor Šmoldas vydal v loňském roce své první solové album Blue, na které nahrál celkem 15 těchto klasických skladeb. A o velmi různorodé životní pouti tohoto českého muzikanta, který se dokázal prosadit už i v zámoří, natáčel redaktor Zdeněk Zajíček.
Libor Šmoldas, myslím, že poprvé v nahrávacím velkém sále Českobudějovického Českého rozhlasu. Je to tak?
Je to tak a je to tady moc krásný. Když jsem vešel, tak jsem si hned říkal, že je to moc pěkný prostor a když jsem si zahrál, tak jsem si říkal, že to tady moc pěkně zní.
A přivezl jste Ježka, když to tak řeknu. Nikoliv v kleci, ale v notách. A už když jste tak hrál ty první takty a teď si člověk podupává a zpívá si tak v duchu to šaty dělají člověka. Okamžitě jsem v dětských letech zpátky někdy kolem toho 4. a 5. roku věku, kdy jsem poslouchal ty staré vinily. Jak byste se dostal k Ježkovi?
Vlastně podobně. Já jsem měl jako malej doma několik gramodesek s písničkama Osvobozeného divadla a taky, když jsme měli pak video, já jsem ročník 82, že nevím, kolik mi mohlo být, když začaly být první videa, tak naši koupili video a asi natočili z televize ty filmy, takže jsem jako Svět patří nám a Půdra a benzín a Hej Rup jsem viděl asi 100krát, nevím, neměl jsem tehdy žádný ponětí o tom, proč to je, co to je, z jakého kontextu to vychází, jenom se mi to prostě líbilo, takže a ty písničky se mi taky strašně líbily, ani jsem neviděl, kdo je Ježek, kdo jsou ty lidi, jestli je to jazz, nebo co to je, ale tak přesně jak má dobrá hudba být, že jo? Má člověka zaujmout, protože má co říct, aniž by o tom nutně musel něco vědět.
Když jsem si procházel váš životopis, tak mě tak napadlo srovnání, dejme tomu, Laco Deči, Jan Hammer. Co by tyhle ty generace za to dali? Zažít to, co vy, ale zažít to tak, aniž by museli emigrovat, aniž by to měli spojené se zákazy nebo s nějakými restrikcemi. Vy jste, řekl bych, skoro až takové dítě štěstěný. Ročník 82 a pak už to šlo, dá se říct, ráz na ráz. V dospělosti nejdříve konzervatoř, pak vyšší odborná škola hudební, potom odmítnuté stipendium v Berklee College, to mě úplně překvapilo, a potom kariéra i v zámoří. Prosím vás, vysvětlete mi to, je to tak jednoduché, jak to v tom životopise stojí, nebo to přece jenom jsem tam někde zadrhl?
Já myslím, že je to tak půl na půl. To, jak to měly ty generace před náma, a ty to měly fakt těžký. Nejenom, že když chtěli jít ven, tak museli většinou utíct, ale když zůstali tady, tak měli fakt těžký se dostat k nějakým zdrojům, ze kterých by se mohli učit. A skoro nemožný dostat se k lidem, od kterých by se mohli učit. A v tomhle já mám obrovský respekt před jazzovými muzikantama předchozích generací, generací mých učitelů a předchozí, protože to fakt nebylo jednoduchý. Lidi museli podnikat vše možné věci, aby vůbec zachytili kus té muziky, kterou měli rádi a mohli se pokoušet jí provozovat. Jo. A já jsem se narodil do doby, kdy už teda, když jsem byl teenager a v rané dospělosti, už se mohlo všude, ale ty cestičky nebyly moc prošlapané. Takže dneska jsou daleko, daleko víc prošlapanější. Takže jsem si to, neměl jsem to zakázaný, ale bylo jenom pár takových pěšinek, které se daly následovat. Takže můj učitel mimo jiných byl David Doruška, který se vrátil z Berkeley a z Ameriky, kde studoval několik let. A to bylo takové zjevení pro nás. A byli další muzikanti starší než já, Jaromír Honzák, Martin Schulz, který už trošku nastínili, že se něco takového dá udělat. A já si vždycky vymyslím něco strašně odvážného a vybojuju si to. V dnešní době je obrovská výhoda, že se dá udělat všechno. Opravdu doslova. Si člověk může vymyslet cokoliv a uskutečnit to. Je to jenom věc práce, dlouhodobý práce a nasazení a toho, aby tomu nepřestal věřit. To zní jako nějaký fráze, citáty, ale to je opravdu moje zkušenost. Takže...
Ono to tak působí, protože když si člověk představí, dejme tomu ten živý konkurs v tom Freiburgu a najednou ihle otevřené dveře do Berkeley a ihle řeknete, ne, nejdu, já jdu zpátky domů. To mi vysvětlete.
No, to má jednoduché vysvětlení. Stipendia na Berkeley fungují tak, že oni vlastně, ta škola je velice drahá. A teďka asi 10x dražší, než když jsem tam dělal přijímačky. Takže oni jezdí po světě, hledají ty, dejme tomu, nadaný studenty a když se jim hodně líbíte, tak nebo může se povíst, že dostanete poloviční stipendium, což byl můj případ. Takže člověk ještě má hodně práce na tom, aby tam opravdu mohl odjet a celý to uskutečnit. A já jsem ale to vážil, jsem se pokoušel do jisté míry to uskutečnit, ale pak můj život vzal úplně jiný směr a založil jsem si rodinu a nelitoval jsem ani jednu minutu, že jsem to udělal, protože všechny ty věci, které chci jako dobrodruh a muzikant v životě zažít, si uskutečňuju. Hraní s různýma lidma, který mám rád, z desek, ze světa, cestování, ale zároveň mám v životě děti a manželku, což je pro mě největší naplnění úplně, takže v tomhle smyslu jsem opravdu dítě štěstěny. Protože na rozdíl od velkého množství muzikantů, kteří museli spálit úplně všechny mosty a nechat úplně všechno za sebou, včetně osobního života a opravdu naprosto asketickým životem přežívat někde v zahraničí a doufat, že se z toho něco vyklube, tak já mám rodinu, což je pro mě nejdůležitější věc v životě. To zase zní jak nějaký fráze, ale jako tady z té pozice, je to teda makačka, nestačím se otáčet, ale tady to mám vyřešený a k tomu jako bonus si můžu skutečně věci, které takový moje sny profesní.
Tak jasně, tak na jedné straně si člověk zahraje jako před kapela Billyho Cobhama, na druhé straně má manželku v kapele.
No, to je pravda, to je pravda. Tady to bylo s Ivone Sanchez, to jsem byl sidemanem s Ivone Sanchez, že jsme hráli před Billy Cobhamem, to je pravda. A s Vendulkou, mojí ženou, která vystupuje pod jménem Zeurity a hráváme velmi často taky.
A co hrajete?
Ze Zeurity hrajeme buď brazilský bosanovi, nebo hrajeme vlastní písničky, které jsou ovlivněné jazzem, folkem, bosanovou, a nebo jazzové písničky.
A pojďme zpátky k tomu Ježkovi. Od toho jsme se vlastně odchýlili a teď se k němu vrátíme. Většinou to mají lidé spojené s tím klavírovým zvukem. Jak je to těžké převést na kytaru?
Bylo by to asi hodně těžké, kdyby se člověk snažil to fakt převést na kytaru, což já se nesnažím. Já to dělám tak, že hraju ty písničky tak, jak se mi líbí a to je jediný kritérium, který proto mám. Takže se vůbec nesnažím zahrát Bugatti Step nebo... Já jsem se naučil ty písničky nejdřív, když jsem se začal zabývat tímhle projektem. Naučil jsem se je hrát tak, jak jsem si je oposlouchal z těch starých nahrávek toho orchestru. A pak už jsem je nechal žít svým vlastním životem a často se přetvořili do dost jiných zvuků. Takže ty melodie tam pořád jsou, ale je tam obrovské množství improvizace a já se vůbec nesvazuju v tom, kam by to mělo jít. Taky každý koncert je jiný a je to hodně improvizovaný.
A přidávají se lidé se zpěvem?
Většinou ne, ale už se to taky stalo. No, je to možná víc na poslouchání, než na zpívání, nevím.
Originální topná tělesa od sochaře Lukáše Rajze, dřevěné stoly Ladislava Plíhala nebo betonové židle Michala Trpáka. Díla více než desítky výtvarníků a designérů z celé České republiky nabízí výstava s názvem Nejen design, a to v Českobudějovické galerii Mariánská. Vystavovanými exponáty nejsou jen sochy a umělecká díla, ale i obyčejné věci denní potřeby, kterým nechybí imaginace a řemeslná zručnost. Natáčela Vendula Kostohryzová.
Usednout do vystaveného křesla a na chvíli se zabydlet v prostoru galerie. Návštěvníci nové výstavy o designu mohou tentokrát exponáty nejen obdivovat, ale mnohé z nich i během prohlídky sami vyzkoušet, říká kurátor výstavy Michal Trpák.
Ty jednotlivé místnosti jsou instalovány tak, aby to nebylo čistě expozičního charakteru. Jsou tu zároveň jakýsi pokojíčky nebo interiér. Divák může vstoupit, vlastně se v tom interiéru na pár chvil zabydlet.
Stůl, křeslo, židle, umyvadlo nebo lampy. Vedle své volné tvorby tu výtvarníci a sochaři představují objekty, které slouží konkrétnímu a praktickému účelu. Patří k nim i originálně pojatá topná tělesa od sochaře Lukáše Rajse.
Ale ta série topných plastik, ta už je 3 roky stará. Kdy jsem vlastně vyšel ze své volné tvorby a chtěl jsem do toho dát funkčnost, přesah, aby ta plastika byla i funkční, tak jsem vytvořil tady tu sérii. Použil jsem tomu ušlechtilý materiály, leštěnou nerezovou ocel a trošku jsme se tam pasovali s tou technologií, aby to správně fungovalo, ale nakonec se to povedlo.
Další místností prostupuje světlo z keramických lamp od českobudějovického malíře Igora Holy. Interiér doplňuje organické betonové umyvadlo a světelné betonové membrány sochaře Jaroslava Chramosty.
Tady se díváme na umyvadlo Organic, vzniklo poprvé v roce 2010 a je to umyvadlo, který vlastně jako vytěžuje v podstatě jakoby volnou, ačkoliv minimalistickou organickou formu jako ze sochařství a navazuje, ale zároveň na nějaký jako tradiční prvky v designu, který můžeme najít řekněme v 60., 70., 80. letech, jako který se vlastně opakují neustále dokola.
Čím vás přitahuje beton jako materiál?
V podstatě jeho variabilitou a jeho možností zpracování, protože on nám nabízí jako technologie, které se vlastně do dnešní doby jako vyvinuly ve zpracování téhle moty a zároveň vlastně to nějakým způsobem beru jako vlastně cestu, jak se naučit pracovat jako s tekutýma minerálníma hmotama, kterých se bude jako postupem času jako určitě na trhu objevovat víc.
Tady ta místnost je, řekněme, více jim věnovaná betonu, kdy tady mám i zastoupen já své práce, takové lavičky betonové s názvem Dialog, a pak skleněná svítidla, vlastně houby, která se jmenují Hledání štěstí.
Výstavu ozvlášňují i vytrucelové mísy světově uznávaného skláře Zdeňka Lhockého, který v současné době vystavuje v New Yorku.
Ta výstava je takovým pojítkem mezi tím světem výtvarného umění, které nemá v podstatě přímou funkci, a mezi tím světem užitého umění designu, které je tou funkcí podmíněno, ale pořád ty věci by měly být krásný, mít nějakou estetickou hodnotu, příběh a i kvalitní řemeslné zpracování.
Vystavené exponáty podle Michala Trpáka je možné chápat jako protipol k velkosériové produkci a trendu levných výrobků na jedno použití. Z Českých Budějovic Vendula Kostohryzová, Český rozhlas.
Kavárna. Kulturní magazín.
Ojedinělé vystoupení bavičů se uskutečnilo tento týden v českobudějovickém sále Beseda. Netradiční a v našem prostředí stále oblíbenější žánr stand-up komedy přijeli představit komici SRO. O zábavu se tentokrát starali Lukáš Pavlásek, Josef Polášek a rodák z Českých Budějovic Miloš Knor. Natáčel s nimi Matěj Vodička.
Čivava, to je takový ten pes, který když se jako hodně rozčíví, tak úplně takhle strašně vypoulí oči, jo? Úplně strašlivě nastraží uši a udělá takový hrozivý hlídací.
Ne každý ví, kdo je to stand-upista a z čeho se jeho vystoupení skládá. Stand-up komedie je žánr, který se do českého prostředí dostal z amerických barů, kdy komik stojí zcela sám před publikem a baví ho pouze za pomocí mikrofonu. Mezi nejvýznamnější představitele stand-up komedy u nás patří komici SRO. Ti po delší době vystoupili v Českých Budějovicích. Diváci v sále Beseda shlédli vystoupení Miloše Knora, Josefa Poláška a Lukáše Pavláska. Právě Lukáš Pavlásek se stal známým díky svým jedinečným komickým scénkám. Jak sám říká, na pódiu téměř vždy částečně improvizuje.
No je to tak různý, já myslím, že když ten výstup začne, tak mám třeba 60% připravených a postupně tam přidávám další a další a pak už se to nějak jako po několika hraní, vždycky po nějaký době, která je pokaždý jiná, někde jsou měsíce, někde týdny, tak se to nějak ustálí, že to pak je víceméně většinou stejný, ale mě tam baví vždycky se něco přidávat, vlastně když už tam potom nemám to přidávat, tak mě to pak za chvíli jako tak trošku přestává bavit, no, ale přidávám si tam, ale ta míra je tak jako různá, no, řekněme 5 až 40% podle fáze, ve které ten výstup je.
Jste byla vedoucí a on byl v tužině.
No tak jo.
Ale to Lenku, jednou to by se jim udělal věc.
Pavlásek do svých scének často zapojuje publikum. Dodává, že jeho skeče jsou pomyslnou sondou do společnosti a inspiraci čerpá hlavně z dění kolem sebe.
No tak čerpám inspiraci normálně ze života, z toho, co žiju za život, to žiju v mém okolí za život, jak poznávám lidi, jak je vídám. Tak to jsou vlastně, to mě baví prostě to dělat tak, jak je to v tom životě, tak to tak jako různě vlastně komentovat nebo to trošku povýšit, přitavit to do nějaký jako vtipný formy nebo podoby.
Další z účinkujících herec a bavič Josef Polášek říká, že během svých stand-upů naopak neimprovizuje takřka vůbec.
No tak já zase si úplně nedovolím přijít s něčím nahozeným, protože mě to zklame. Jo? Já tu věc musím umět mít připravenou, musím mít ten základ jako, a pak se mění v průběhu, jo, ta věc.
Poláškova krátká představení obsahovala nejvíce divadelních prvků. Jako jediný z komiků vystupoval v převleku. Z části pantomimickou scénku klauna Laníže, který ve svém autě prožívá romantické chvíle s mladou dívkou, prý zvolil příhodně pro jarní období.
Ona se totiž dá použít vždycky, protože když je zima, tak si rádi zavzpomínáme na to, jaké to bylo, když bylo jaro, protože nám je potom jaru smutno. A když je jaro, tak je to aktuální. Vlastně je to aktuální pořád.
Večerem provázel bavič a moderátor Miloš Knor. Rodák z Českých Budějovic momentálně žije v nedalekém Rudolfově a během rozhovoru vysvětloval, proč je pro něj vystupování v domácím prostředí příjemné.
Tak je to výjimečný, nemusíme jet výjimečně tak daleko, takže je to velice pohodlný a příjemný, no, je to blízko. Tak z Budějovic je to teda blbý, no. Z Budějovic se teda fakt jezdí kamkoliv blbě. Akorát lyžovat do Alp, to máme dobrý, ale jinak z Budějovic teda kamkoliv se vydáme, tak všude to je na 3 hodiny.
Knor připouští, že na domácí scéně je přeci jen trochu víc nervózní než při ostatních představeních.
No, upřímně, možná, že trošku jo, no, ať my jsme tady velice sporadicky a velice málo, tak možná, že jo, možná, že si na tom dávám jakoby víc záležet, ale to představení vypadá vždycky stejně, takže nejsme v Budějovicích lepší, než třeba zítra budeme ve Zlíně. No, tak já si myslím, že to nikdo není, teda možná, že nějaký kamarád, ale já o tom nevím. Jsem skoro přesvědčený, že určitě někdo, s kým se osobně znám, jako v publiku sedí, ale snažím se na to nemyslet a vlastně to ani nevím, no.
Kolečko se rozbilo, to je prostě ta česká pomalý písně, oral jsem, oral, ale málo, kolečko se mi polámalo. Vemte si, kdyby to byla třeba národní německá píseň, jo. Tam by se prostě zpívalo, oral, všechno jsem zoral, všechno jsem přeboral, oral jsem hodně a hodně a hodně.
Vystoupení komiků SRO v Českých Budějovicích bylo zcela vyprodané. Lze to chápat jako důkaz, že žánr stand-up komedy je v tuzemsku momentálně na vzestupu. Z Českých Budějovic, Matěj Vodička, Český rozhlas.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a tentokrát budeme v okénku recenzí listovat knihami. Literární kritik Ivan Mls nám totiž představí novou knihu českého autora Františka Kotlety s názvem Spad. Krátkou ukázku čte Martin Hlaváček a knihu vydalo nakladatelství Epocha v Praze.
Pojďme se vypravit do roku 2050. Není to žádná krásná zářná budoucnost a už vůbec ne příjemné místo k životu. Pravý opak je pravdou. Kam až oko dohlédne, všude zmar a zkáza. Světem, české země nevýjímaje, se přehnaly války. Také českou kotlinu zasáhlo několik jaderných pum. Zbytky lidí žijí, živoří a přežívají v troskách měst nebo v malých, před nezvanými vetřelci dobře opevněných osadách. Právo na existenci je třeba si tvrdě hájit. Nejlépe se zbraní v ruce. Tak vypadá postapokalyptická vize světa v podání Františka Kotlety, do které nás zavádí ve svém zatím posledním románu Spad. Autor má na svém kontě už desítku titulů na pomezí sci-fi a hororu a dokáže umně balancovat na pomezí akčního příběhu a braku. A i v románu Spad odvádí kvalitní spisovatelské řemeslo. Děj má spát, vnitřní logiku, nikde nic nedrhne, o nápady není nouze. Svižným, čtivým stylem vyprávění dokáže rychle vtáhnout čtenáře do děje.
Tak kam míříme? Ozvala se znovu Alice. Nechala si krátkou sukni, ale přes sebe přehodila starou maskáčovou bundu. Přece jenom, i když byl červenec, vládla venku zima. Pamatoval jsem si doby, kdy Praha v tohle roční období žhnula horkem až do konce září, jenže to měla milion obyvatel. Teď tu nastálo žilo sotva 30 tisíc lidí a možná pár stovek dalších živořilo v troskách někdejších sídlišť, hlavně v zóně. S rozpadem průmyslu se navíc obecně dost ochladilo. Lovec otroků a bývalý student ekologie Blažek to po sedmém panáku Jablkovice dokázal poutavě vysvětlovat. Alice si zapnula bundu až ke krku, nejen kvůli zimě. Pod ní skrývala pouzdra s vrhacími noži. V boji na blízko jsou lepší a tiší než pistole. To já jsem si vzal do podpažních pouzder oba revolvery a také je zakryl. Na to jsem si oblékl nenápadné hnědé sako. Místo odpovědi jsem jenom přidal do kroku. Konská tramvaj touhle dobou ještě nejezdila, takže nás čekala víc než 4-kilometrová zacházka přes noclehárnu. Říkalo se tak čtvrti, na jejímž okraji se nacházela americká kavárna. Několik domů zde přestálo válku a tak v nich žila značná část populace města. Nejhorší bylo, že když skončila jaderná válka, zůstala Praha, vyhlášená jako sanitní město, kompletně ušetřena veškerého válečného šílenství. To všechno ji potkalo až během občanské války. Ano, té války, co jsme měli tak trochu na triku my.
Hlavní hrdina románu Spad, dnes majitel pražského baru, jinak ale bývalý český voják, který v elitní jednotce prošel celou Evropou a proslul jako hrdina od Istanbulu, se s hrstkou přátel vydává na dobrodružnou misi z Prahy do Brna, aby vyrovnal jeden starý čestný dluh. Ve zničené a spustlé zemi takové putování samozřejmě není žádnou procházkou růžovým sadem. Autor rozehrává napínavé dějové situace, z nichž zocelení, drsní, ale charakterní hrdinové zpravidla vyváznou jen z několika šrámy. I díky tomu, že municí při řešení konfliktních situací rozhodně nešetří. Kotleta vkládá do proudu svého vyprávění také autentické, v uvozovkách samozřejmě, citace z japonského listu Hokkaido Shimbun Express, který popisuje vývoj a okolnosti konfliktu, jenž posléze vyústil v jadernou apokalypsu. Čtenář se tak postupně po malých dávkách dozvídá, proč svět budoucnosti vypadá tak, jak vypadá. František Kotleta ve své knize domyslel až do extrémního konce možné důsledky ryze současných politických, etnických i mezinárodních sporů, ale jak sám v doslovu říká, čtenáři by v jeho knize neměli hledat žádné politické poselství. Upřímně řečeno, na takové hledání není ani čas. Rozhodně ne při divoké jízdě postkatastrofickou českou krajinou, jakou Kotleta čtenáři ve své knize nabízí.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a samozřejmě, že na závěr ani dnes nevynecháme tradičně pár tipů do kina. Na promítání nás pozve do táborského kina Svět Ivan Mužík.
Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu z táborského kina Svět. Na následující týden pro vás máme připraveno několik zajímavých premiér. V pondělí a v úterý film Proti vlastní krvi, pojednávající o složitých vztazích v anglickém zločineckém gengu Cutlerů. Ve středu očekávejte opět rokový filmový festival a tentokrát snímek Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne. Od čtvrtka do neděle přichází 3D premiéra animované rodinné komedie Mimi šéf, ve které se seznámíte s hodně zvláštním batoletem a jeho přísně tajnou misí. Další premiéra, tentokrát Ztracené město Z, nás zavede s expedicí do Amazonie roku 1906, kde hluboko v srdci pralesa budeme pátrat po dávno zaniklých civilizacích. A na závěr premiéra krimikomedie s Morganem Freemanem v hlavní roli Loupež ve velkém stylu. Tři stárnoucí kamarádi se zde rozhodnou vzít spravedlnost do vlastních rukou. Naslyšenou.
A taky se podíváme, co bude promítat česko-krumlovské kino Luna. A s pozvánkami je tady Martina Šlapáková.
Kino Luna si na příští týden pro naše diváky připravilo opět klubový film s názvem Ústava. Je to chorvatské drama, které má podtitul Milostný příběh o nenávisti a určitě bude velice zajímavé. A dále opakujeme českou komedii Špunti na vodě a i nadále hrajeme samozřejmě pohádky pro malé a velké, Kráska a zvíře a Šmoulele.
Tolik tipy do kina, já ještě přidávám nějaké za sebe, třeba že dnes a zítra můžete navštívit divadelní festival Proměn v Českých Budějovicích a nebo vás speciální brýle virtuálně vynesou do ptačí perspektivy na Dvolini, a to v rámci prezentace unikátní virtuální reality Galerie na shledanou. Pro tuto chvíli ale v nedělní kavárně pomalu zavíráme, mějte se báječně, kulturně a za týden se těším na naše příští společné posezení. Od mikrofonu se za celý tým loučí a krásné Velikonoce přeje Lenka Nechvátalová.